Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без якташыбыз Хәнәфи Бәдәгыйның туган көненә багышлыйбыз. Хәнәфи Бәдәгый соңгы елларда иҗади активлыгы белән аерылып торган шагыйрьләрнең берсе. Ул аеруча Абага чәчәге, Күңел ялкыны, Яшел Ширәм исемле китаплары белән укучыларның игътибарын җәлеп итте. Тормыш басыллары исә шул иҗат чишмәсенең дәвамы. Хәнәфи Бәдәгый 1941 елның 13 гыйнварында дөньяга килгән. Бүгенге көндә аның шигырьләре, сатирик һәм юмористик әсәрләре төрле басмаларда нәшер ителеп тора. Шунсын да әйтергә кирәк, ул шагыйрь генә түгел, таләпчән тәнкыйтьче дә, галим дә, укытучы да. Хәнәфи Бәдәгый әдәби тәнкыйтьче буларак та байтак әдипләр, галимнәр, каләмдәшләре турында газета, журналларда, аерым җыентыкларда иҗатларына лаеклы бәя биреп, күп кенә мәкалә, очерклар язып бастырды. Шагыйрь Әхмәт Гәдел аның турында булай дип язды: Хәнәфинең кәпрәймичә, брончимичә, пафос белән артык мавыкмичә, чын зур дәрья кебек салмак кына агымда, уйланып кына олы фикерне шигъри калыпта җиткерә алуы таң калдыра. Хәнәфи Бәдәгыйның шигырьләре төзек, уңышлы табылган рифмалары төп фикерне төгәл, образлы итеп күз аларга ярдәм итә. Тел әдәбият галиме буларак, ана телебезнең бөтен нечкәлекләрен тирәннән тоеп, белеп яза ул. Күк йөзендә янган йолдызларның ераклардан уза юллары. Ә шулай да без яшәгән җиргә килеп җитә якты нурлары. Безгә белем биргән мөгаллимнәр якты йолдыз булып тоела. Сүзләренең нуры күңелләргә онтылмаслык булып уела. Бу дөньяның үзәге кайда дип сорасалар бездән кайшанда, җавап бирер идек ул әлбәттә кыллияте булган арчада. Тормыш үзе өйрәтсә дә безне еллар саны белән яшәргә. Бит кыллият кенә һич үзгәрми язлар саен. Хаман яшәрә. Бу кыллият кояш тирәсендә 75 мәртәбә әйләнгән. Яш буынның белем кендек кебек синең исем белән бәйләнгән. Йыллар, юллар алып килә монда ашкынулы керсез хисләрне. Мөгаллимнәр булып каршыларга алсу таңны, айлы кишләрне. Чабаталы йыллар күкрәгенең авазлары калган яракта. Изләренең сүнмәс кайтавазы дәвам итә безнең йөрәктә. Гариф Ахуновлар, Мәгдиевләр безнең белән бергә баралар. Бүген алар кыллият күгендә якты йолдыз булып яналар. Әти белән гаилә кыргач яшәгән сез кырлайда. Нәкъ Тукай шәйтеп әйтсәк, тавыклары җырлайда. Фатирда торгансыз икән Сәгъди абзый йортында. Хуҗа карчык искә алган ятим апуш турында. Чишмәсеннән, инешеннән сездә сулар ишкәнсез. Болыннарында йөргәнсез, урманнарын кишкәнсез. Шүрәлеләр, су анасы сезне куркытмаган бит. Тукай язганын белгәнсез, шагыйрәнә ялган дип. Әти киткән безне саклап ут ишенә мәхшәргә. Кырлай көч биргәндер сиңа бирешмәскә, яшәргә. Умтыла идең барырга яшьлегеңгә, кырлайга. Үтте гомер, бара алмадың, зарланмадың Ходайга. Синең өчен соң булса да барып килән мин анда. Дәвам иткәндәй тыела яшьлегегез хаманда. Кавышкансыз әти белән апуш күз ачкан йортта. Хәзер кырлайы да яңа. Юк карчыкта, ул йортта. Хәтердә ел фасыллары балачак иленең. Сугыштан соңгы елларның гавурушы идем мин. Ядрә итеп кырдан җидек ашлыкның бер түген. Хәтердә калтыры иде тәнемдә һәр түгем. Кудылар атып урагын, кайсыдыр шалгысын, шул мәхшәр ишендә аштан тиз тамак ялгыйсың. Безнең иң бай чакларында кешеләр иделәр. Якын киләсе булмагыз, атабыз диделәр. Нәкъ шул гаврош кебек без дә кинәт йөгереп килеп, бер уч арыш хәтта бер шәг электерә идек. Кайтмагач әтиләр яудан, булды кел тамак аш. Без генә мисон аштырды, миш таба, табагач. Ах, ничек рәхимсез кисте ашлыкның кайшысы. Балачак башын толкыды, гел тамак кайгысы. Ах, нишек ярата идек язганны укырга. Укырмын деп хыялландым врач я докторга. Бүгенге карыйм да койшак балачак илиннән, хаманда түшмәгән кебек шул ошылык иңемнән. Кешеләр әйтмиләр бүген, килмәгез атам дип, атмыйлар урак яшалгы, туйдырсын атаң дип. Тыйыла, кызгы чәчәкләр хәтерлидер барын, тик алар аңлыйлар сыман, шул балачак зарын. Татарстан, республикам минем, тынышлык һәм дуслык бакчасы, Казан, Чаллы, Әлмәт, Орчаларың, авылларың ямле барчасы. Киң иделең, мәгрур шулманнарың, Чал тарихың белән шанлы син. Тукай, Сәйдәш, Илхамнарың белән, Минтимерең белән данлы син. Кремльнең ахак диварлары, кыйтгаларга сибә нурларын. Евразия Казан белән баглый, киләчәккә дуслык юлларын. Тырыш халкын бердән булып тарта, шырлар йөген тормыш арбасын. Шуңа бүген дөнья мәйданында ныклы адым белән барасын. Татарстан, сабантуйлар иле, халкын шиккән сөлге кулыңда. Көрәшләрдә җиңеп таннар ал син, гөлләр үссен барыр юлыңда. Татарстан, нинди горур исем, яңгыр юлы матур җыр кебек. Халкыбызга дәрт һәм дәрман биреп, яшә мәңге шаулап, гөр килеп. Татарстан, нинди матур исем, йөрәкләргә язып ятларга. Тик уяу бул халкым, илкәеңне күз карасы кебек сакларга. Хәнәфи бәдәгый күңелгә ятышлы байтак җыр текстларының авторы да. Орша ягы, Казанда, мәктәбем, син бит бер генә, язгы кичләрдә, яракларга китәм дисең, мәхәббәт йолдызы, ярангөл һәм башка җырлары күңелне иркәли, яшәүгә дәртләндерә. Шунсы да мәгълүм булсын, ул үзенең күп кенә шигырьләренә композитор буларак та үзенчәлекле, заманча яңгырашлы көйләр иҗат иткән. Танылган тел әдәбият галиме, педагог, шагыйр, тәнкыйтьче һәм публицист Хәнәфи Бәдәгыйның 2014 елда туган җир кешесе исемле документаль повесте дөнья күрде. Анда якташыбыз Тәлгат Нигъмәтҗан улы Шиһабиевның тормышы, аның ирешкән уңышлары турында бәян ителә. Хәнәфи Бәдәгый районыбыз тормышында актив катнаша, төрле очрашуларда була, башлап язучы яшьләргә үзенең киңәшләре белән ярдәм итеп яши. Без районыбызның Мөрәле авылында туып үскән якташыбыз Хәнәфи Бәдәгыйны туган көне белән котлыйбыз. Иҗади уңышлар телибез, киләчәктә дә яңа әсәрләр язып, куандырып торуын теләп калабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Орша ягы донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын Казан арты тарихи-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.